Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum ħammorru Marsa Xlokk fi triq il-kajjek.
Kajjek, għadin Marsa Xlokk allura nistennew id-dgħajja su. Plural kajjekki huwa il-kajjek huwa dgħajsa ħafifa ġiri. Bl-Ingliż ukoll hija kajjek, jispelluha differenti imma. Il-kajjek huwa skiff. Bil-Malti għandna kelma oħra, skiff ukoll. Dgħajsa ħafifa tal-qdif. Li dari kien ikollha xeqluħ użata għal bżonnijiet ta' xi vapur. Tiseħħ ukoll tender, alright? Però anka hemm tenders li mhumiex kajjikki tista' tkun dgħajsa normali. Issa fil-ġrajja Maltija nsibu l-kajjik Levantin. Dan kien merkeb ħafif bil-qluħ li kien ibaħħar lejn il-vant ta' Malta għal kummerċ. Nsibu wkoll il-kajjek tat-tiġrija dgħajsa ħafifa tal-qdif għal ġiri. Nsibu wkoll il-kajjek ta' bitnejn li kien kajjek tat-tiġrija b'żewġ qaddiefa u l-kajjek ta' berba. Kajjek li kollu erba' qaddiefa. Jintuża qatt lielaq fregatti nazzjonali. Kajjek tat-tiġri kajjek tat-tiġrija berba' qaddiefa. Alright? Il-kelma kajjek mullura għat-Tork kajjek li taqt it-Taljan kajjekko, il-Franċiż kajjek u l-Ingliż kajjek ukoll. Din id-dgħajsa ħafifa tal-qdif kienet tintuża ħafna fil-Bosporus. Issa qed ngħid dak kollu li kienet mifruxa il-kelma ma' lingwi differenti fl-Ewropa biex nuri kemm kienet popolari did-dgħajsa, right? U għaw Malta, għaw Malta, kull fej jidħlu il-forum tad-dgħajjes, l-għamliet tad-dgħajjes differenti, l-imrikeb tal-baħar differenti, illi żviluppaw fil-Mediterran, Malta dejjem kellha sehem minnhom. Dik hemmhekk hemm ġrajja interessanti fuq is-sehem tal-imrikeb tal-baħar fil-Mediterran, għax bil-fors ma' kull isem trid tissemma Malta.
Sewa. Fil-Furjana insibu Piazza San Calcedonio.
Ejjo, San Calcedonio. Issa ismu ifakkarna fir-raba kunsill ekumeniku tal-Knisja Nisranija li sar f'Kalċedonja it-Turkija fl-451, raj fis-sena 451. Jingħad li San Calcedonio li ħa ismu mill-post ta' Calcedonia, right, kien martri u li relikwa tiegħu ingħatat lill-Ġiżwiti tal-Madonna ta' Manresa f'Malta, right, mill-Papa Benedittu 14 fl-1753. Jiġifieri probabbli għalhekk issemmiet it-triq minħabba din ir-relikwa li ingħatat lill-Ġiżwiti.
F'Birkirkara għandna triq l-Akwedott.
Il-kelma tfisser binja twila bl-arkati u l-kanali li waslu l-ilma minn post fejn jinsab għal ximkien fejn hu skars. Il-kelma akwedott ġejja mit-Taljan akwedotto li tieħdet mill-Latin akweduktus li ssawret minn akwe li hija il-ġenitiv ta' akwa ilma u duktus li tfisser pipe. Sewa jiġifieri oriġinalment kienet fisser it-transport tal-ilma akwedott jew akweduktus. It-triq issemmiet għall-akwedott ta' Winjakor li kien grammastru bejn l-1601 u l-1622. L-akwedott imbena bejn l-1610 u l-1615 biex iġor l-ilma mill-nixxijiet ta' Dingli u tarrabat għall-Belt, għall-Belt Valletta. U Winjakort finanzja parti minn dan l-akwedott. U hekk bħala jisu bħala tifkira, l-akwedott qed jagħtina anke din il-ġrajja tal-Grammastru.
San Pawl il-baħar għandna triq l-alka.
L-alka hija l-ħaxix tal-baħar, seaweed sewwa u l-kelma ġejja mill-isqal li alka. Hija stramba kif issemmieta għall-alka, li normalment l-alka ma tantx tingħata importanza fil-ħsieb tal-ħajja soċjali.
X'tgħidilna dwar triq wit issir il-mosta?
Eħe.
Sir kelma sir.
Iva, interessanti, anka fuq dik li ġejja warajja. Sir hija kelma misterjuża għax ma nafux eżatt xi tfisser jew minn fejn ġiet. Min barra l-isem ta' din it-triq jissemma ħassir u koll ħall, allura similat ħassir, jew raħal sir, li kien qasam art jagħmel man-naxxar. Fl-arbi insibu sajr, fis-sensa journey. Ġifieri jekk aħna forsi nersqu lejn dan il-nom sajr tal-arbi, sir nistgħu ngħidu li għandu x'jaqsam ma xi triq jew vjaġġ. Femna? Il-bqija hija misterjuża. Imma għandna triq wit is-sir li hija xi ħaġa li kienet tagħmel sens għall-modi.
Tinkiteb ukoll l-istess imma ngħiduha b'mod differenti. Għandna l-kelma ser. Għal pereżempju, triq ser Temiż Ammit.
Ekku.
Għandna lista twila fejn tidħol din il-kelma ser.
U raġuni hija għaliex hemm ħafna personalitajiet li ngħataw dat-titlu. Ser huwa titlu moti lil xi ħadd meqjus kavaller. Huwa titlu formali u ta' unur għall-irġiel. Il-kelma hija taqsira ta' sajr. Alright, li kienet forma rispettabbli ta' indirizz għal xi ħadd li kellu status soċjali għoli bħal re. U saħer hija adattament tal-Latin senior li hija l-komparativ ta' senex u senex ifisser raġel xieħ imma raġel xieħ mbagħad bluzu fil-Latin ġi xieħ għaliex huwa mimli erf u esperjenza ukoll.
Fl-Islanda triq is-sirena.
Sirena, plural sireni. Fil-Malti għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel net jekk aħna mmorru lejn il-mitoloġija, insibu li sirena hija kreatura nofsa mara u nofsa ħuta lis-saħħa lill-irġiel. Sewwa u hawnhekk tfakkarna fil-mermaid u s-sajrin. U mbagħad is-sirena bħala strument hija dik l-għodda lis-saffar qawwi biex tafza l-nies b'xi periklu jew biex juri li tkun ġejja xi ambulanza jew karozza tal-pulizija. Jew biex tindika proċedura ta' xogħol. b'sinjala għal-ħaddiema jew jekk jibdewx jaħdmu jew jiqfux mix-xogħol. Hawnhekk bl-Ingliż tiġi hooter jew foghorn, right? Imma tissemma wkoll bħala sajrin. Għandha tifsir oħra fil-Malti sirena għax hija ħuta kannella bis-strixxi skuri ta' maxtut. Tissejjaħ ukoll burqax, bl-Ingliż tiġi ras. De Soldanis jikteb hekk nel Porto di Malta sotto la Senglea ġnien ta' sirena, così detto perché sotto il suo balcone questo pesce sirena detto viene ivi scolpito. Ġifieri sirena hemmhekk kif qed jgħid hawnhekk Senglea l-isla hija huwa isem qadim ħafna. U għallema qed tissemma. Jiena iktar naħseb li qed tissemma għalhekk il-każ mitoloġiku is-sirena hemmhekk f'temna la hija qadima. Okej? Għalkemm ifhem wieħed jista' jgħid ismu dak qed tissemma għall-ħuta pereżempju. Jista' wkoll imma ma tantx jidher għax meta nkunu in-naħa tal-kottonera qisu l-ismijiet iktar ikunu marbutin ma' xi ħaġa ta' l-modi u l-mitoloġija hija xi ħaġa importanti fil-qasam ta' tal-aqal biex niftehmu.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sejbu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Inkomplu b'aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin. Fil-fatt issa ħammorru fi tliet lokalitajiet f'Ħalaxa, f'Taslima u l-Belt Valletta fit-triq San Karlu.
San Carlo. Għantu ismu sħiħ. San Carlo Borromeo. Li jiex bejn l-1538 u l-1584. San Carlo kien kardinal. U huwa patrun tal-esfijiet kardinali, seminaristi u mexxejja spirituali. Kien minn ta' quddiem biex fil-imkien ma' San Ignazio tal-Loyola u San Filippo Neri joħduha kontra r-riforma protestanta fis-seklu 16. Daka taħ daqsxejn iktar fama, ok? U allura eventualment spiċċa qaddi sbħalu.
Sawa. Fil-Mellieħa, il-Mosta u San Ġwan ninsibu triqla l-wetta jew inkella triqla l-wett.
L-alwetta li għandha n-nom kollettiv alwet sewa bl-Ingliżi jiġi l-Skylark. Ok? L-alwetta hija għasfur tal-passa fi żmien il-ħarifa u x-xitwa. Issa hawnhekk interessanti għaliex issemmew dawn l-irħula Mellieħa, Mosta u San Ġwan qed jirreferu għal din it-tajra. Għaliex, issa jekk aħna nżommu f'moħħna Mellieħa, Mosta u San Ġwan insibu li hemm firxa mhux ħażin. Femna, imma donnu fuq isu jien qed nara isu naħa waħda ta' Malta qegħdin jekk aħna nħarsu minn fuq, femna, insomma din xi ħaġa mhux bifors hija tagħmel sens f'temna, ma hija interessanti li m'hemmx irħul oħra li jirreferu għall-alwetta.
X'tajdilna dwar il-kelma kalkara għandna triq il-kalkara raħal ġdid u triq il-kalkara tal-ġir f'Birkir Kara u fil-Munxar.
Il-kalkara plural kalkari sewa hija post b'forn biex jinħaraq ir-ramel li għamel il-ħġieġ. Il-kalkara tal-ġir hija forn li fih jinħadem il-ġir. U il-kalkara hija hija ħaġa importanti wkoll għaliex minħabba li kien hawn l-industrija tal-bini, il-kalkara kienet xi ħaġa li kienet tintuża. Jiena niskanta kif m'hemmx iktar il-ħula li għandhom toroq għall-kalkara.
Għandna wkoll il-kelma Annunzjata triq l-Annunzjata għall-Balzan, il-Gudja u għall-Tarxin.
Ejja, l-Annunzjata magħrufa aktar bħala l-Annunzjata, sewa bl-Ingliż Our Lady of the Annunciation. L-Annunzjata huwa titlu tal-Madonna mit-taħbira tal-Anġlu Gabriel meta ta' il-bċara li kellha ssir Malla. Il-festa liturġika tagħha tiġi fil-25 ta' Marzu. Il-kelma li qiegħda fil-femminil ġejja mill-isqalli Annunzjatu. Imma aħna nużawha dejjem Annunzjata. Ma nużawhiex f'xi sens ieħor. Dejjem nirreferu Annunzjata għal Madonna.
Fil-Birgu għandna triq antika.
Triq antika.
Minnha nfisha hija.
Minna nfisa ekku, tfakkar żminijiet qodma, triq antika, ġifieri triq ila hemm ħafna. Femna ġifieri qiegħda bħala tfakkira biex niftehmu.
U flimtar f'għandna triq l-anzjan.
Ġa, tara, wkoll tfakkar lil dawk ta' età kbira, l-veterani u l-xjuħ. Hija ħaġa interessanti kif il-kultura tagħna tfakkar anka dawn l-affarijiet li normalment aħna sul-qasna tukasom, ma qatt ma tistenna, per eżempju, qatt ma kont nistenna li se nsemmu triq għall-anzjani. Issa semmejna triq għall-anzjani. Ma sax nsemmu triq, per eżempju, għaż-żgħażagħ, triq għat-tfal. Ftemna, ma semmihom, ma għall-anzjani issemmihom.
Fir-Rabat Malta u fl-Arb għawdex insibu San Kataldu u San Katald.
Ejwa, San Kataldu għex fis-seklu 7 u s-seklu 8. Huwa patrun tal-pesta, in-nixfa u l-maltemp. Huwa wkoll protettur tal-epilepsja, paralizi, u dawk li għandhom xi difett f'għajnehom. Il-leġenda tajt ta' San Kataldu li meta mar Ġerusalem fuq pellegrinaġġ, dellu Kristu u talbu biex jevanġelizza il-belt ta' Taranto, alright, fl-Italja, biex jahlisa mill-paganizmu. Alright, u bekk allura dan konvertihom kollha u allura spiċċa qaddis.
Sawa. Fil-Rendi insibu triq l-Aragoniżi.
Dana marbut ma' l-istorja ta' Malta sewwa l-Aragoniżi kienu membri tas-Saltna ta' Aragona f'Spanja bejn l-1283 u l-1412. U għaw Malta ma l-Aragoniżi ġew ukoll il-Kastiljani mill-1412 sal-1530. U hekk bejn l-Aragoniżi u l-Kastiljani għandna il-perjodu ta' Spanja qabel ma ġew il-Kavalleri fl-1530. Femna, allura l-Aragoniżi bil-ħabba li għandhom medda twila illi kienu jaħkmu fuq Malta, allura semmi triq għalihom.
X'tajdilna dwar triqet il-kamp ta' jintu fiha fil-Manikata?
Kamp. Kampijiet sewwa hawnhekk tfisser post ta' regiment soldati, encampment. U hawnhekk il-Manikata hija dejjem għamenu jien dejjem niftakarha marbuta mal-kamp militari. Temla, ġifiri hawnhekk il-kamp qed jirreferi għal xi kamp ta' reġiment ta' soldati. U nsibu li mill-Manikata għal għajn tuffieħa kien hemm fil-fatt il-kampijiet u hemm qatt hemm affarijiet li kważi jagħtu l-idea li kienu mifruxin sew hemmhekk sewwa il-kampijiet.
F'San Ġwan ninsibu triq is-Sirti.
Sirti hija kelma Taljana u hija l-plural ta' Sirte li ġejja mill-Grik qadim fejn insibu il-golf ta' Sidra. Li minna tidher ġejja l-kelma u li hija daħla ta' baħar baxx fil-kosta tal-Libja, Sidra, alright? Il-kelma Taljana Sirte tfisser ukoll ramli skoll. Ramli, jew ramlija, fil-baħar font kemxejn perikolus fuq il-kosta afrikana tal-Mediterran. Il-kelma Maltija tidher li qed tirreferi għal xi sikek tal-baħar. Il-biċċa qiegħda li din qiegħda San Ġwan. U San Ġwan, saħna rridu noħduh San Ġwan bil-firxa tiegħu kif kien fl-imgħoddi. Temla?
Għanna toroq bil-kelma Kampanella, nsibu triq il-Kampanella ħattart, il-Fgura, Raħal Ġdid u San Ġwan.
Kampanella, plural Kampanelli, hija xitla tixxebblek u tagħmel fjuri qishom niebel. Bil-Ingliż tiġi il-Morning Glory. U l-Kampanella, anka fil-kultura sawna qed immura l-kultura letterarja, sewwa Kampanella għandha assoċjazzjonijiet ta' ħanajdu assoċjazzjoni ta' ġmiel il-Kampanella, ftemna, dik allura is-sem tagħha f'dawn it-toroq ma naħsibx li qegħdin jirreferu għal referenzi letterarji imma aktar qed jirreferu għal fjura fi anfisha il-Kampanella.
Fil-qala nsibu Pjazza San Kerrew.
San Kerrew. Jingħad ukoll San Kurrad. Dan San Kerrew kien eremit u jidħol fil-leġendi folkloristiċi Maltin, mela huwa marbut ma' Malta. Alright? U insibuh jgħix dan fil-leġendi folkloristiċi tagħna. Far f'wit il-għażel San Kerrew, alright? Meta tkeċċa minn hawn, tar fuq il-mantel tiegħu lejn għawdex. U baqa' hemm far fil-qala samamiet. Hemm din il-leġenda. Sewa, hija leġenda biex ngħidlek kienet popolari fi żmien u kellu kien hemm ħafna devozzjoni leh dan. Ma l-biċċa qiegħda li tkeċċa minn hawn mar hemmhekk u qed tifhem hemm dell-affarijiet għax anke tħassib għaliex tkeċċa.
Sewa.
Ftemna?
F'Baħariċċa insibu trejqet il-kampanjol.
Kampanjol, kampanjoli huwa raġel tal-kampanja, raħli jew peżant. Kampanjol hija kelma daqsxejn magħżula. Għaliex mhux raħli jew raħħal. F'temna? Le, il-kampanjol fil-kuntest Malti qed ngħid sewwa, speċjalment dak il-kuntest letterarju, jagħti assoċjazzjonijiet ta' qisu jien ħobb ngħidu assoċjazzjonijiet poetiċi il-kampanjol.
Tinsema iżbaħ ukoll.
Tinsema alright, ħan użar l-kelma tiegħek. Tinsema iżbaħ għax qisu ħafna jassoċjawha anke ma' xi għana. Alright? Għana kampanjola, per eżempju, għanna wkoll li tifsir.
L-assilta Maltija għal tal-kampanjola.
Iva. Għax kif qed tgħid inti huwa l-użu li jażilha u jaħtara daqsxejn differenti. Mela għalkemm jiena nista' ngħid li kampanjol huwa raħli, infatti wieħed mit-tifsira li tgħid huwa ta' raħli, però huwa tajjeb illi nagħmlu daqsxejn ta' differenza. Infatti bl-Ingliż tajtu a peasant, matlux villager. Tifhem biex għalmenu għandna d-differenza kif hemm fl-Ingliż between villager u peasant, raħli u kampanjol.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.